Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sedam minuta, dobar dan vam želim. Ovo je emisija U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Prelevmanina, uvoz mleka i mlečnih proizvoda, zaštitne taksi, situacija u srpskoj mlekarskoj industriji, teme je o kojoj govorimo u narednom satu. Gost u studiju Radio Beograda 1 je Živanko Radovančev, direktor Zrenjaninskog mlekoprodukta. Gospodine Radovančev, dobar dan i hvala vam što ste došli u naš studio.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Sagovornici emisije U središtu pažnje su i Sanja Bugarski, predsjednica Centralne asocijacije proizvođača mleka Vojvodine, i profesor Dragan Glamočić, savjetnik premijera za poljoprivredu, koje ćemo uključiti putem telefona u emisiju. Odlukom vlade Srbije uvozni prelevmani na mleko, pojedine mlečne proizvode i svinsko meso biće produženi do kraja godine, vest koju smo čuli u toku jučerašnjeg dana. Ova odluka doneta je posle konsultacija sa Evropskom komisijom, čime je prekinuta, da kažemo, višemesečna neizvesnost proizvođača mleka i prerađevina. Gospodine Radovančev, kako vi, da li ste očekivali da će doći do produženja prelevmana i šta je za vas značilo čitava ta priča, da li će ostati ili će biti ukinuti, kao dugogodišnjeg stručnjaka u oblasti proizvodnje mleka?
Pa, optimizam i te kako treba da bude komponenta prisutna danas u poslovanju svakog u ovoj državi. Bio sam veliki optimista, procenio sam da ima dovoljno razuma, dovoljno kritične mase spremnosti da se razume ova situacija. Naravno da svi zajedno, pošto čini mi se nikad veće jedinstvo, a nema malo godina rada u upravo ovoj branši, nisam osjetio...
Danas 42, da.
Da, upravo, eto, mala tajna.
Ali i značajan jubilej.
Da, 42 godine radnog staža. Ja bih volio da je 42 godine života, to bi bilo već, da se našalim. Nikad nije bilo više jedinstva, jedinstvenog pristupa, razumevanja, pa čini mi se da u našem mentalitetu je i prisutan upravo taj naglasak kad nam je najteže, nekako uspemo da to malo prostora kojeg imamo podijelimo na najbolji mogući način, da se svi pomalo ljutimo ili da svi pomalo imamo prostora za još života do sljedeće, čini mi se, faze, uvereni da će ta kriza viškova mleka, kako imam običaj da zovem, koja je u Europskoj uniji posljedica, znamo i već ponavljamo, ruskog embarga na uvoz proizvoda od mleka i drugih proizvoda i mesa i tako dalje s jedne strane, i s druge strane ukidanje kvota koji je bio višedecenijski mehanizam zemalja Europske unije da na neki način podele, evo, tu jednu bilansnu kvotu na nivou Europske unije kao jedne celine, ali da se ostavlja prostora da i zemljama koje su manje konkurentne, manje kompetentne, imaju šansu da tvoju konkurentnost podižu i da opstanu što se tiče. Znači, ukrštanjem par tih nesretnih elemenata, nepredviđenih elemenata u jednom momentu, stvorio je jedan višak.
Da, pričat ćemo o tome u toku emisije svakako detaljnije. Profesor Dragan Glamočić, savjetnik premijera za poljoprivredu, je također sagovornik naše emisije. Dobar dan, profesore Glamočiću.
Dobar dan.
Da li smo odlukom vlade zapravo argumentovano pokazali predstavnicima Evropske komisije zašto primenjujemo prelev mane i zašto je važno da oni ostanu do kraja ove godine?
Pa mi smo imali posljednjih naročito mjesec dana veoma intenzivnu komunikaciju sa predsjednicom Europske komisije, naši predstavnici iz Ministarstva nadležnog za europske integracije i kancelarije za europske integracije bili su u Briselu, ovdje također u Beogradu smo imali komunikaciju intenzivnu, upravo da im objasnimo da nije razlog uvođenja prelevmana bilo kakav naš loš stav prema Europi i europskim integracijama, nego jednostavno da im dotvaramo našu situaciju u ovom mljekarskom sektoru koja je veoma teška, pogotovo imajući u vidu da kod nas kombinantno u strukturi gazdinstva su mala gazdinstva. Nama preko 97% gazdinstva ima ispod 10 krava. Na tim gazdinstvima je izuzetno niska proizvodnja mlijeka. Veliki su fiksni troškovi. Znači, cijena koštanja pojedinci po litri mlijeka je veoma visoka. Znači, naši proizvođači ne mogu da se uklope u tu cenu, pogotovo ne ovako poremećenom tržištu koji samo znamo čuli se od gospodina Dovančeva zbog čega je nastupilo. Tako da jednostavno zahvaljujem na srpskom vojsku na razumevanju da to, kažem, nije naš loš stav prema integracijama, nego jednostavno pokušaj naš da kupimo još 6 mjeseci vremena da se situacija na relaciji Europa-Rusija popravi, a da imamo misao vremena da na nekom starodnom prilu preuzmemo možda neke druge korake, ali mi nažalost imamo razlom sa MMF-om, imamo budžet takav imamo, što kaže, veoma nizak relativno i nemamo mehanizama i mogućnosti i noćnih sredstava kao što imaju bogate zemlje Europske unije da na neki način svojim farmerima to nadomeste. Tako da naš farmer nije u situaciji da se jednostavno vodi bitku sa proizvođačima iz Europske unije.
Profesore Glamočiću, svakako je činjenica da smo svesni činjenice da ta carinska zaštita ne može doveka da traje u ovom času, znamo do kraja ove godine. Jednog trenutka će morati da se smanji ili da prestane njena primjena. Šta posle, s obzirom da ste vi stručnjak za sektor stočarstva, kako ocenjujete prosto mogućnosti i mehanizme da se pronađu rešenja da se oporavi stočarska proizvodnja u Srbiji?
Pa vidite ovako, ja za razliku od nekih koji misle da to jednostavno možemo da oročimo i da omogućimo, ne spadamo u tu kategoriju, to smo zaista se trudim posmatrati taj sektor realno, a i gospodin Radovančev je neko isto ko živi na selu i pored toga što obavlja funkciju koju obavlja u mljekari, zna kakva je situacija. Znači, nijako ne bude bilo popravke na tržištu, na relaciji Evropa, Rusije, ne bude stabilnosti u tom sektoru i ne možemo se ukopiti, znači nemoguće povući bilo kakve korake u kratkom periodu, ne možemo mi preko noći jednostavno naše proizvođače da ukrupnimo, da povećamo njihovu produktivnost, da im uvedemo novu tehnologiju, za to treba novčane sredstava. Znači, za to treba novac. Znači, jednostavno oni koji su pregovarali o SSP-u, o svemu, nisu vodili računa ovom sektoru, nisu poznavali zapravo ovaj sektor. Znači, mi u krajnjem slučaju moramo sesti sa Europskom komisijom, sa njihovim ljudima i jednostavno sesti na ovu temu, pričati ozbiljno, da shvate koliki je značaj ovog sektora. Mi imamo skoro 10 puta manje krava po jedinici površine što imaju razine zemlje Europske unije. Mi ako uništimo još ovo malo, mi to ne možemo nikada da vratimo, shvatate?
Da, jasno.
Situacija nije crno-bela i nema jednostavnih rešenja, osim veliki novčani sredstava koji mi nemamo. Ako je Europa spremna da nam pomogne i da obezbedi neka sredstva, naravno ćemo to prihvatiti i nećemo sigurno voditi bilo kakve kontramere ili bilo sa drugom. Jer naravno, najveći izvoz na tržište, mi to znamo.
Da. Profesore Glamočiću, kako se u celu ovu priču uklapa situacija kada je reč o nodularnom dermatitisu, kako se stručno naziva bolest kvrgave kože goveda? Kakva je situacija danas?
Ali isto ovako što kaže narod, nikad jedno zlo ne ide samo, imamo i ovo zlo koje nas je zadesilo, ali mogu da kažem da situaciju tu držimo pod kontrolom, država je zaista adekvatno reagovala, zahvaljujući svim organima države, svim nadležnim ministarstvima. Za sad je situacija, znači imamo 466 eutanaziranih grla, 66 je sumnjivi, 12 opština je zahvaćena, odnosno 4 okruga. Ono što je dobro, znači nema povećanja već nekoliko dana, sem pojedinačnim slučajevima, vakcinacije je počelo, svi 450.000 vakcina je stiglo, na to mi držimo i da kažemo bolest pod kontrolom, ali to ne treba da znači da tu spavamo.
Da, jer imamo transfer goveda sa juga na sever, da.
Jeste, mjesec dana moramo biti veoma budni, a nakon toga samo malo smanjena budnost, zato što nam treba vremena nakon vakcinacije da se uspostavi imunitet, treba to 15 dana. Prema tome moramo još obratiti pažnju da li su sve mere na snazi i da li bolest može da bukne u bilo kom kraju države Srbije.
Hvala vam puno na uključenju. Čuli smo profesora Dragana Glamočića, savjetnika premijera za poljoprivredu. U studiju je Živanko Radovančev, direktor Zrenjaninskog mlekoprodukta. Gospodine Radovančev, koliko mlekoprodukt godišnje proizvede litara mleka?
Pa preradimo negde oko između 36 i 40 miliona litara. Znači, to je u proseku negde oko 100-110 hiljada litara dnevno. Znači, spadamo u kategoriju, ajde kažem, srednjih mlekara. Od ovih značajnijih industrijskih mlekara, naravno i mlek je lider u toj preradi. Jednostavno, ali smo karakteristični po činjenici da je učešće proizvodnje sira u ukupnoj ulaznoj količini mlijeka u Srbiji najveće u mlekoproduktu. Znači, mi smo na tržištu više prepoznati kao sirarska mlekara. Možda i to je bio razlog što je pre 13 godina francuska kompanija, koja također ima predznak sirarske proizvodnje u negdje 25-6 zemalja sveta, u 120 fabrika, je prepoznao mogućnost, što oni često u šali kažu, došli su tamo 2013. u avanturu zvanu Srbija, kad hoćemo da se našalimo, je to je bila ta rana faza otvaranja. Naravno, ispunili smo njihova očekivanja, opredelili smo se prema njima smatrajući da nam treba strateški partner, neko ko je već u tome snafu, kako mi imamo običaj da kažemo, neko od koga ćemo brže učiti i kako bi brže nadoknadili svo ono vreme trajanja preživljavanja u koje smo jednostavno uradili smo jednu, kažu, dobru privatizaciju. U ostalom, činjenica da smo opstali je već prvi znak. Druga činjenica da nije bilo poremećaja, da nije bilo sukobljavanja, da nije bilo protesta, da nije bilo štrajkova i ostalo. Uradili smo jednu izbalansiranu privatizaciju gde smo toliko veliki koliko jesmo. Poštovali smo sve zakone o privatizaciji i jednostavno verovali smo da titular mora jasno da se definiše i evo, a svima se prvi put dogodila privatizacija i promjena sistema, pa čak i meni koji, kažem, evo vodim kroz firmu, kroz dva sistema.
Da. Sanja Bugarski, predsjednica Centralne asocijacije proizvođača mlijeka Vojvodine, je sa nama. Dobar dan, gospođo Bugarski.
Dobar dan.
Evo, ovaj razgovor smo započeli prosto prelevmanima. Šta su razlozi za uvođenje prelevmana i u čemu je značaj produženja prelevmana, jer pretpostavljam da za sve one koji možda ne razumeju o čemu je reč, za razumevanje priče o prelevmanima i posljedicama ukidanja, potrebno je ući i u uzroke njihovog uvođenja. Kako biste vi objasnili?
Pa vidite, ovako, koliko sam ja pratila emisiju od početka, u principu moji su sagovornici već dosta toga rekli na ovu temu, a da svaki slušalac može da razume. Da. Ono što je nama najbitnije jeste, zapravo početno prelevmani su uvedeni pre godinu dana, kada je nastao ovaj poremećaj na europskom tržištu, zahvaljujući toj, nazovimo je, svrci između Rusije i Evropske unije, i hteli mi to ili ne, kompletna ta situacija se preliva na našu zemlju. Ono što ja znam i što smatram jeste da, kao što se i dokazuje i pokazuje Vlada Republike Srbije, da Srbija ne može biti kolateralna šteta sukoba ili nesklada između Rusije i Evropske unije. Također smatram da mi kao neka mala državica koja je relativno siromašna ne trebamo takvi nikome, a normalno ni ljudima u Europskoj uniji. Tako da mislim da nije interesni da mi propadnemo i da nas neko uništi, normalno da nije, da kažem, poslednja namera, ali sa druge strane svako štiti pre svega sebe i svoje stanovništvo, pa ćemo onda vidjeti dalje. Tako je Evropska unija, znači oni su zaštitili sebe na način na koji su mogli, odnosno odvojili su silan novac za svoje farmere, negde također mimo tog novca iz fondova, posebno je svaka država još odredila dodatne mere koje je smatrala da će pomoći farmerima. Kod njih je zabranjeno to direktno davanje, međutim, evo sad usled ove situacije čak nije ni to. I to je, da kažem, u redu. Oni indirektno pomažu farmerima, da li je to kroz sistem ekologije, da li je to za naseljavanje ptica ili nazovite to kako god hoćete, uglavnom njihovi farmeri dođu do novca. To je nešto što naša država nama ne može da priušti i to je, da kažem, drugi deo problema koji nas tek čeka do kraja ove godine, jer mogu da kažem da smo mi sad uspjeli da podignemo tu prvu branu, da se zaštitimo koliko je to moguće, i ako svi stručnjaci kažu da je bez obzira na prelevmane koje smo imali do sada na snazi, jako velika količina svakako mlijeka i mliječnih proizvoda iz Europske unije uvežena u Srbiju. Tako da i sa ovim zaštitnim merama koje mi imamo, njima očigledno u Europskoj uniji i to ne znači puno, jer oni moraju da se reše svojih viškova. Svi znamo da mlijeko ne može da stoji, jel da, na polici, da ima svoj stvarno rok trajanja, gde oni jednostavno moraju tu namirnicu da, zapravo ne oni, svi mi moramo tu namirnicu na mnogi način da potrošimo. Tako da ono što je kod njih aktuelno jeste da je cena gotovog proizvoda niža od cene same sirovine. Pa sad vidite gde smo mi u odnosu na njih, jel da? Što je normalno anomalija. Oni tvrde da to nisu dumpingovane cene ili dumping. Mi smo baš razgovarali na jednom sastanku gde smo evo upravo gosti koji su vam u studiju, bili smo zajedno, jel da? I mi možda nismo dovoljno kompetentni da ih nazivamo drugim imenom, ali ako to nisu dumping cene, ja ne znam šta su. Da. I sad mi treba da budemo nekom konkurentni, jel da, u ovoj situaciji koju imamo.
Evropski proizvođači su i pored naše antidumping zaštite danas konkurentniji sa cenom mlijeka.
Da, apsolutno. Prvo to su zemlje koje su poslednjih 50 i 100 godina strategijski uz adekvatne ne samo strategije nego određenih ogromni paketi zakonskih normi morali da se pridržavaju da bi došli do ovoga do čega sad na nivou na kom jesu, odnosno sve se vrti uvek oko novca. To su ogromne količine novca koje su odvojene za njihov razvoj, ali također uz normative koji su ih pratili da bi oni dosegli ovo što jesu. Mi smo stvarno daleko, daleko ispod tog nivoa. Naša proizvodnja je još uvek usitnjena, iako mi definitivno kroz strategije se stalno izjašnjavamo da znamo šta mi hoćemo kao država, međutim niko se toga ne pridržava i zapravo malim farmerima niko ne pruža mogućnost da se oni ukrupne i postanu veći farmer.
Da, pa evo čuli smo i podatak da u Srbiji 97% farmi ima manje od 10 krava.
A znate što je problem, Olivera? Taj podatak iznosi svaki ministar u javnost. Mi to slušamo već decenijama.
Da,
u tome je osnovni problem. Mi se sad vrtimo stalno kao mačka oko svog repa. Svi znamo da taj novac koji dolazi u budžet raspline se na, ne znam, po nama masu mera koje nisu neophodne, koje nisu potrebne u toj meri i tako dalje. Problem je što mi kao država definitivno ne znamo šta je govedarstvo, šta govedarstvo donosi jednoj državi, i mislim da iz tog razloga zapravo iz tog razloga i dešava sve ovo što se dešava.
Izvolite.
Pa joga, gospođa Bugarski, ona je izuzetno kompetentna i upravo i profesor Glamočić i gospođa Bugarski, svi jedni drugima čini mi se trošimo temu, jer smo i tekako zadnjih mjesec dana ili ne znam više, ali mjesec dana sada intenzivno u povodu ove etape ili ovog produžetka važnosti uredbe komunicirali, razgovarali, bezbroj puta ponavljali, nekad se pitali, ali ajde da komentarišemo ovu etapu, što kaže gospodin Bugarski. Ovo je jedna etapa, ovo je predah, pratit ćemo do kraja godine. Pitanje kako će evoluirati ova situacija. Mi imamo jedan nivo zaštite koji je ostao ispregovaran 2008. godine. Imamo relaksaciju što se tiče uvoznih dažbina prilikom uvoza proizvoda, konkretno kod mlijeka, da li je to 9% za neke vrste proizvoda i tako dalje. I 2014. smo zastali na nekom nivou od 9% ili ne znam 14 dinara po kilogramu. Međutim, to apsolutno nije dovoljno. Mi često smo se sporili jedni drugima, postavljamo pitanje, a šta je to dumping? Na drugoj strani političke ekonomije ja sam učio, pročitao i zapamtio da je to ukoliko prodajemo proizvod po nižoj ceni od proizvođačke cene. A nigde nisam našao, verovatno ekonomisti nisu dali definiciju, kad je proizvod se prodaje i nudi u Srbiji po nižoj ceni od cene sirovine potrebne za taj kilogram. Primjer radi, Gauda se nudila po 1,7, 1,8, 1,9, evo sad je 2 evra po kilogramu, a samo mlijeko, i to mlijeko poslije dve godine gdje je smanjena u Europskoj uniji za 35%, za zadnje dve godine, cena mlijeka je smanjena 35%. Sad je cena sirovine 2,4 evra. Pa ne znam kako se to zove. Što kaže gospodin Bugarski, stvarno ne znamo, zbunjeni smo i tako dalje. Nama ne treba zid. Ali što je ista upravo rekla, ja stalno se ponavljam, da i ovaj nivo koji delimično štiti, on ne štiti apsolutno, a daleko da pravi jednu tvrđavu. Nama je dosta tvrđavi, dosta ogradi, dosta izolacija. Primjer je, za 5 mjeseci 2014. godine smo imali, kada nije bilo krize viškova mlijeka, imali smo 3900 tona. Kada je počela kriza viškova u 2015. za 5 mjeseci smo imali i pod zaštitnim merama koje je država uspostavila, ali je potvrda da nisu bile dovoljne, 6200 i nešto tona. U 2016. kada smo još dodali i uključili i sveži program kod neke kategorije sira i povećali, imamo 8600 i nešto tona. Što će reći da se više nego duplo povećao uvoz i pod ovom zaštitom oko koje smo se okupili da razgovaramo, neću da kažem da molimo, ali da uveravamo da, ukažete, da je to prava mera, i zato imam taj osjećaj zadovoljstva, ne trijumfa, jer u odnosu na koga nego da. Imam nade da ima razumnih ljudi, da imam ograničenja, ali hoću da verujem da su članovi komisije Europske unije svesni. Postoje transparentne i manje transparentne metode. Bilo, uvijek su mi pričali o zajedničkoj poljoprivrednoj europskoj politici, slažem se. To je priča iz Brisela. Kada je ponestalo para u tim fondovima, onda svaka država ima svoje izbore, ima svoje štrajkove, svoje proteste, pa ja se dobro sjećam blokade granice između Francuske i Njemačke. Francuska vlada hitno zaseda i novih 600 miliona evra. Mađarska vlada na kriznom štabu, suočena sa problemom blokade izvoza, to informaciju koju smo dobili depešom iz ambasade, kaže kako da se zaštitimo od dumpinga iz Poljske, Njemačke i Španije. Ja kažem, pa zar postoji dumping, zar postoji zaštita unutar Europske unije? Znači, bilo mi je čudno, odjednom se zemlje unutar Europske unije štite. Svaka ima svoj deo teritorije, svoju obavezu, svoju odgovornost da sačuva tu svoju proizvodnju. Što pričamo? Skoro najnovija informacija. Cena mlijeka je sa 40 eurocenti. 2014. danas 26,6 eurocenti. 35% u padu. Ali dobio sam informaciju opet. Mađarska država 90 evra za 1000 litara mlijeka subvencionira, 9 eurocenti, znači 23 je zvanična cena u Mađarskoj, ali plus 9, 32 eurocenta. A da ne pričam preko struje, preko indirektnih, manje transparentni, jednostavno mislim da i naša država, ali evo, na jedan fini diplomatski način je uspjela da ispregovara, da razgovara, da uveri i da ostanemo na ovom nivou koji nije dovoljan. Jer mi imamo 60% manje izvoza u zemljama ex Jugoslavije. Te zemlje su više ili manje otvorile prema Europi. Mi nismo konkurentni s jedne strane. Yes. S druge strane, i pokušavamo, zasad je mlekarska industrija, ajde da kažem, neznatno, pojedinačni su slučajevi, smanjila cenu mlijeka. I dobro je da je to tako. I pričat ću malo i mlijeku kao lideru na ovom prostoru. A na drugoj strani, pod pritiskom tih niskih cena sireva, recimo i mlečnih proizvoda, mi gubimo konkurentsku utakmicu. Da bi prodali, mi 80% proizvoda, evo, svi smo popodne potrošači, prodajemo pod ovim akcijskim popustima od 15 do 25%. I mi poslujemo na ivici gubitka isto kao i primarna proizvodnja. Znači, ono što je kvalitet ovog vremena, nikad bliži, nekad jedinstveniji nismo bili u želji da opstanemo. Da to malo siromaštva i prostora koje imamo, shvatajući koliko je teško, da sačuvamo i primarnu proizvodnju i preradu za neka bolja vremena, jer čini mi se da je kriza mlijeka počela da se rešava.
E, sad da pitamo i gospođu Bugarski, da li, Sanja, i vi vidite naznake početka rešavanja krize u mlekarskoj industriji, odnosno da kažem, da li s obzirom na skroman agrarni budžet postoje načini za relaksaciju krize?
Pa iskreno rečeno, izgleda smo samo mi optimisti ovdje ostali, šalim se, normalno. Ja ne bih rekla, zapravo meni je po podacima koje mi imamo, mislimo da će ova godina biti jako problematična, u to je najblaže rečeno, iz prostog razloga jer prva informacija koja je stigla pre neki dan jeste da Rusija i dalje produžava sankcije Europskoj uniji, što znači da porasta cene u Europi neće biti jer ne može da ga bude, znači prosto oni ne mogu i nemaju gdje da prodaju te svoje viškove. Tako da sa te strane mislim da neće biti ni malo interesantno. Da li proizvođači mogu da izdrže niže od ovoga, ja ne verujem, pravo da vam kažem, i ne znam koje su to kalkulacije njihove i kakve su, iako, ne znam, holandski farmeri imaju robote koji im uzu krave, imaju robote koji im čiste štala i tako dalje, ali opet treba nahraniti te krave i platiti sve ostale troškove koje imate. Tako da što se cene tiče, da li ona može biti niža od ove, mi ćemo uskoro vidjeti. Ono što se dešava kod nas i što je nama ogroman problem, jeste da mi jednostavno ne možemo niže od ovoga što sad imamo kao cenu. Ona je trenutno stvarno šarolika i kreće se od do, ali mi smo imali razgovor sa prerađivačima. Također ste spomenuli Imlek kao lider na našem tržištu. Mi se spremamo isto rečeno zajedno da ispred udruženja zatražimo pomoć u Vladi Republike Srbije i pre svega civilizovane i normalne razgovore, gdje se mi nadamo da će Vlada Republike Srbije imati obzira kao što je i sad imala u ovom slučaju, da razume i shvata šta će se desiti ukoliko i to malo zaštite ne bude postojalo za pre svega proizvođača, a samim i prerađivača. Tako da će oni tražiti da nam država pomogne na sve moguće načine, da li su to direktna davanja, da li su to olakšice, ne znam, recimo mađarski farmeri su tražili, na primjer, mimo toga što im se pomaže direktno, da se i porez na mleko i mlečne proizvode prepolovi, da bi porasla jednostavno potrošnja mleka i mlečnih proizvoda. Da. Mi mislimo također da bi to bila jedna od mera koja normalno može, ona treba bude kratkoročna dok se ne reši situacija, ali mislim da bi se sama potrošnja mleka i mlečnih proizvoda već bi se učinilo puno toga. Jer mi znamo da smo stvarno jedna od država koja troši najmanje mleka i mlečnih proizvoda po glavi stanovnika. Tako da mi moramo vidjeti kako ćemo naći i koje ćemo naći rešenje. Tim pre što se nadamo da ova bolest koja se pojavila na jugu Srbije će mnogim državnim organima i institucijama biti lekcija i da će nešto naučiti iz ovoga što se dešava, a to je da ne možete vi jedne zakone primjenjivati, ne znam, recimo u Šumadiji ili Vojvodini, a druge na jugu Srbije, ili ti još bolje rečeno ne primjenjivati.
Tako da
mislim da imamo stvarno puno tema i ne mislim uopšte da je do kraja godine da će nam biti lako, jer ova cena koju mi sad imamo je neprofitabilna već duži niz, zapravo da kažem proteklih 6 mjeseci, i mi jednostavno imamo problem sa proizvodnjom. Također vidite i sami da se sad i vremenske prilike ili ti neprilike mesečno
tiša grad pa suša.
Tačno, recimo konkretno moja opština, mi smo zahvaćeni ovim olujnim vetrom i nevremenom i uništio kompletan usev kukuruza. Tako da vi sad ne znate do kraja godine šta će biti, šta će se desiti, koliko će i to biti još, da kažemo, otežavajuća okolnost na ovo sve što imamo, ali treba da rešavamo ovo što imamo, ja, da, odnosno ovo što moramo.
Kao i ovo što ste rekli na početku, da postane sasvim jasno, jel, šta je govedarstvo, odnosno šta govedarstvo donosi jednoj državi.
Pa u tome je najveći problem, što vi svakom novoizabranom ministru, odnosno velikoj većini izabranih ministara,
objašnjavate pol iz početka.
To je tragedija. Znači, vi kad dođete u ministarstvo da razgovarate na tu temu, vi ste isto momenta završili svoj razgovor i morate idete kući. Onaj ko ne zna šta je govedarstvo i koliko je to hiljada i stotina hiljada evra, ali ajde da pričamo o hiljadama evra po jednom grlu, koliko to zapošljava ljudi, koliko to oplemenjuje zemljište i tako dalje, onda vi stvarno nemate sa kim da razgovarate i to je generalno jako velik problem u Srbiji.
Hvala vam, gospođo Bugarski, na uključenju u emisiju Središtu pažnje. Dakle, čuli smo Sanju Bugarski, predsjednicu Centralne asocijacije proizvođača mleka Vojvodine. Gost u studiju je Živanko Radovančev, direktor Zrenjaninskog mlekoprodukta. Razgovor ćemo nastaviti posle bloka reklama i muzike.
Eko. 25. Belef, Jelena Tomašević i Novosadski Big Band, Matija Dedić i Zoran Predin, LP Duo, Ođila, Dvorište, Kapetan Mišinog zdanja.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS predstavlja prvi album grupe Stila. Deo s nami. Prodaj. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Echo. I've been spinning out the time. Couple women by my side. I got sinning on my mind. Was sipping on red wine. I've been sitting here for ages. Ripping out the pages. How'd I get so faded? How'd I get so faded? Oh, no, no, don't leave me lonely now. If you loved me, how'd you never learn? Oh, color crimson in my eyes. One or two could free my mind. This is how it ends. I feel the chemicals burn in my bloodstream. Fading out again. I feel the chemicals burn in my bloodstream. So tell me when it kicks in.
another one. I'll be feeling this tomorrow. Lord, forgive me for the things I've done. I was never meant to hurt no one. And I saw scars upon a broken-hearted love. This is how it ends. I feel the chemicals burn in my bloodstream. Fading out again. I feel the chemicals burn in my bloodstream. Tell me when it kicks in.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Nastavljamo razgovor o situaciji, problemima u srpskoj mlekarskoj industriji. Gost u studiju Živanko Radovančev, direktor Zrenjaninskog mlekoprodukta. U prvom delu emisije govorili smo o prelevmanima na uvoz mleka i mlečnih proizvoda, o taksama, pa smo se dotakli svakako i mogućih načina za rešavanje krize u ovom sektoru, ali je činjenica, gospodine Radovančev, da 80% ozbiljnih, da kažem, najvećih mlekara u Srbiji su u rukama stranaca. Šta to zapravo znači u kontekstu naše današnje teme i uopšte situacije u
mlekarskom sektoru? Da, upravo dobro ste primetili, i u okviru ovih razgovora veoma često, a imali smo nekoliko razgovora od marta 2015. pa juna 2015. pa decembra i tako dalje, kada se Ministarstvo poljoprivrede, a posebno moram istaći specijalisti za poljoprivredu u kabinetu premijera Vučića, pripremali za razgovore sa Komisijom Evropske unije, koja je često kritikovala, koja je često pretila, pojedinci pretili da će uvesti kontramere i tako dalje, razmišljajući na jednom sastanku, kažem, pa stanite. Naša država štiti primarnu proizvodnju koja se događa ovde, gde 50% proizvodnje mleka se obavlja na selu, u ruralnim delovima, što će reći da je gustina stanovništva manja od 150 po kvadratnom kilometru i tako dalje, štiti. I to je dobro da štiti. Zaposleni su naši ljudi, da ostanu na selu i tako dalje. Ali s druge strane, kapitalno, kako ste rekli, najmanje 80%, odnosno sve veće mlekare u Srbiji kapitalno pripadaju državama, da, članicama Evropske unije, da, ili ekonomskim ovim evropskim fondovima. Često na tom sastanku sam rekao, pa ajde vidimo, mlekoprodukt je deo francuske teritorije u ekonomskom smislu na tlu Srbije, stavljen u funkciji da prerađuje ovo mleko, da rade radnici iz Srbije, ali u funkciji tog kapitala.
I kako vi volite da kažete, hajde da iz defanzive pređemo u ofanzivu.
Pa, upravo tako. I mislim da je to dobar ugao, jer nekako dobijem utisak u jednom, što kaže u Banatu, u jednom ćošku smo se nekako povukli i stalno objašnjavamo i stalno se pravdamo u želji da očuvamo potencijal, da ga razvijemo i da tako razvijeni vjerovatno smo potrebni Evropskoj uniji. Kada bude bilo u Evropskoj uniji i tako dalje. Evropska unija, to je već druga tema, ima i svojih sigurno prepakivanja u narednom periodu. Naša država merama najdirektnije čuva kapital koji je uložen u prethodnih 10, 12, 15 godina ovdje u Srbiji. Znači, zar nije to jedan veliki posao koji treba da razumeju članovi i komisije Europske unije koji nas kritikuju? Zašto se štitite? Pa štitimo se zato što hoćemo sačuvamo ovo malo preostalog, istorijski preostalog stočarstva. Pa mi smo na 50% stočarstva u odnosu na 80. godine. I s druge strane, ja imam ulogu kao generalni direktor da čuvam ovaj kapital i tako dalje. I da pošaljemo poruku potencijalnim stranim investitorima da u Srbiji itekako strani kapital, bez koga Srbija ne može brže napred, da ga očuvamo. Uostalom, i današnja misija, evo dok sam putovao, kad je u pitanju Fiat i ostao, šta čini premijer nego iskorake da bi Fiat imao viziju opstanka, da bi ovo što imamo sačuvali i tako dalje. Pa upravo ovim merama mi čuvamo taj kapital, i francuski i nemački u Megleu i europskih fondova. Znači, to je jednostavno jedan izuzetno dobar potez.
E sad, činjenica je da smo početkom 90. godina, da kažem, u našoj zemlji bilo je više od milion krava, danas je prema posljednjim podacima jedva oko 300.000. Kako sada to, šta to zapravo znači i koliko stočarstvo učestvuje u bruto društvenom proizvodu?
Pa vidite nešto, ja dugo pamtim, na početku ste rekli, i po godinama i po trajanju ovdje u ovoj firmi. Postojali su oni bivši veliki kombinati ili velika imanja koja su čak nekad, nekih 70. godina i tako dalje, imale obavezu da prema hektarima zemlje imaju odgovarajuće stočarstvo. Bili su određeni sistemi, poljoprivredna dobra i tako dalje. Čak su međusobno subvencionirali te gubitke i tako dalje. Jer i tad, pa i danas, znamo da stepen razvijenosti jedne poljoprivrede ili intenzitet aktivnosti u poljoprivrednoj proizvodnji je koliko imamo uslovnih grla po hektaru. U Europi je otprilike najmanje ili prosječno jedno grlo uslovno, jedna krava, ajde da spustim taj nivo razumevanja, po jednom hektaru. U Srbiji imamo 0,33 uslovna grla. S druge strane, poljoprivredna proizvodnja u Srbiji je prošle godine bila na nivou 4 milijarde i 750 miliona evra. Učešće, ukupna vrednost poljoprivredne proizvodnje koja se ostvarila u Srbiji. Što se tiče stočarstva, stočarstvo učestvuje sa 38% u to je 1.835 recimo miliona ili 38%. Cilj bi trebao u nekom narednom periodu, ne dugom, da od ukupno ostvarene vrednosti u poljoprivrednoj proizvodnji najmanje 50% potiče i stočar. Šta to znači? Da još napravimo jedan krug finalizacije, da proizvodnju žitarica, pšenice, kukuruza, sačme i soje jedan deo izvezemo i dobro. Veliki smo izvoznici kukuruza, pa i pšenice i tako dalje. Ali drugi deo da zavrtimo preko više faze finalizacije, da multiplikujemo te efekte, da zaposlimo nove ljude, i to je taj cilj gdje moramo stočarstvo. A prelemani su samo jedna mera da u ovim kriznim uslovima viškova mlijeka očuvamo to malo, ajde da kažem, sirotinja što imamo, da razvijemo potencijal genetski, da razvijamo i pripremamo se za konkurentsku utakmicu koja nas čeka sutra u Europi.
Gospodine Radovančev, kako objašnjavate i činjenicu koju smo spomenuli, koju je konkretno Sanja Bugarski spomenula, da je Srbija na dnu lestvice u Evropi po potrošnji mleka i mlečnih proizvoda po stanovniku.
Pa vidite kako, statistički, kad govorimo o sirevima, pošto je mleko produktivno, te sveže podatke, Srbija potroši 50.000 tona statistički sireva. Od toga 10.000 tona se proizvede i proda kroz, ajde da kažem, modernu ili legalnu trgovinu, mada su i otvorene pijace prodaje od kuće do kuće na tom nivou. Znači, mi svega 20%, 10.000 tona proizvedemo i prodamo putem Delezea, Mercatora, Ideje, Discommerce, Gomexa i tako dalje. 40.000 tona još uvek je u kanalima, u sivoj zoni, preko pijaca i tako dalje. Očekujemo da će ti mali proizvođači sa 2-3 krave biološki nestati, moraju od nečeg da žive. Doživeti ta proizvodnja i tih 40.000 tona, jer ukupno Srbija grubo nešto manje od 1.500.000 litara mleka proizvede godišnje. 750.000 je u zoni industrijske prerade, a ovih drugih 50% je u zoni međuprerade u domaćinstvima, od domaćinstva, od pijace do pijaca i tako dalje. Jednostavno, moramo se pripremati za tu tranziciju i mi kao industrija, ali moramo stvarati uslove da imamo veće farme. Da. Sa najmanje 30, 40, 50 ili s takvih farmi možemo putem selekcije podići produktivnost, spustiti cenu mleka, imati, podići kvalitet mleka
da,
po zahtjevima.
Da, to sam htjela da vas pitam. Kakav je kvalitet mleka?
Pa, kako ide, ga vi ocenite? Ide od mleka, pa, znate kako, lakše je upravljati u ovim velikim farmama. Znači, svaka mlekara koja ima veće učešće ovih mleka sa farmi, bilo na individualnom sektoru koji imaju 50, 100, 200 krava ili tipa PKB ili Almex ili nije bitno koja, imaju, znači, mislim da je danas evropski nivo, to, taj procenat evropskog kvaliteta mleka se kreće od 30 pa možda do 70%, zavisi upravo od ovo što sam rekao, i na tome moramo i tekako raditi, pripremati se za tu utakmicu.
Šta, gospodine Radovančev, očekujete od, da kažem, nove vlade, odnosno novog ministra poljoprivrede, s obzirom da ste i vi bili jedno kratko vreme ministar i u komunikaciji ste i sa premijerom? Pa, na čemu bi trebalo raditi kako bi se i poljoprivreda razvijela, ali i ovaj sektor o kojem smo danas govorili?
Ja sam, moram da kažem, ohrabren. Možda još uvijek me drži raspoloženje iskazanog razumevanja za napore koje smo uložili zadnjih mjesec dana, jer da nije usvojeno da se vratimo ovdje, jer toliko emotivno pričam u zadovoljstvu što je neko prepoznao. Mi nikad, evo, kažem, puno godina imam, nismo imali tako direktnu komunikaciju sa razumnim ljudima, gdje razgovaramo kao partneri, a ne kao navijači koji predlažu neke mere da bi deo svoje teritorije podigli na jedan viši nivo, interesno i ovo. Mi smo shvatili da jedni bez drugih ne možemo. Ni primarna proizvodnja i prerada, a i ova politika. Znači, ekipa savjetnika gospodina ovog Glamočića, gospodine Janjića i komplet tog šefa kabineta Ivice Kojića, koji je u direktnoj komunikaciji sa premijer, koji je nekoliko puta shvatio, ne mora da razume, ali može da veruje ljudima oko sebe da je temelj sigurnog razvoja poljoprivredne proizvodnje stočarstvo. To je temelj. I to govedarstvo, pre svega i zbog perioda obnavljanja, zbog multiplikacije efekata i tako dalje. Znači, verujem, ja sam ohrabren i pokušat ću, evo, koliko mogu jednog starijeg čovjeka da slušaju, da saslušaju, ne da slušaju i da blanko primene, ali namera mi je krajnja u interesu da ova država krene napred, da manje bude ove apatije tipa beznađa i tako dalje. Ne, mislim da imamo perspektivu, mislim da imamo razumne ljude, ali moramo da shvatimo i da imamo limite. imamo ograničenja, država smo tu gdje jesmo, ajde da sačuvamo ovo pa ćemo onda ići napred.
I za kraj da vas pitam, šta su planovi budući, odnosno neki najskoriji mlekoprodukt?
Pa, malo prije sam rekao, mlekoprodukt je sirajska mlekara. Proizvodimo široku gamu, često se šalim, još nam fali srednja mlekarska škola i fakultet. Znači imamo jedno 7-8 tehnologija i naši vlasnici Francuzi ne mogu da se načude, jer europska ekonomija ne podržava kratke serije i široku gamu. Znači kod nas je centar za obuku svih tehnologija. To sutra u Europi neće biti moguće. Postoje generički sirevi tipa presovani sirevi i ne znam. Mi utakmicu, mi veličinu firme nemamo za tu evropsku utakmicu od milion litara dnevne prerade. Mi imamo 100-110 hiljada. Mi moramo da idemo, da pratimo tranziciju onih 40 hiljada tona iz individualnog sektora preko pijaca do potrošača, i to je uglavnom sve u tipu onih naših tradicionalnih autohtonih sireva, belih sireva. Da li je kraljevački, da li je užički, da li je ovo. Jer od ukupne 50 hiljada tona 45 hiljada tona su meki sirevi. I ajde da radimo ono što nećemo dobiti sutra iz Francuske, iz Nemačke i tako dalje. Znači moramo naravno se okrenuti potrošačima i svoje tradicije.
Kajmak i sir su brendovi.
I upravo tako.
Hvala vam puno na gostovanju u emisiji U središtu pažnje. Još jednom da kažem, gost u studiju bio je gospodin Živanko Radovančev, direktor Zrenjaninskog mlekoprodukta. Sagovornici emisije Sanja Bugarski, predsjednica Centralne asocijacije proizvođača mleka Vojvodine, i profesor Dragan Glamočić, savjetnik premijera za poljoprivredu. Prijetan dan, žele vam tonski realizator Miša Milanov, producent Vesna Gemović i voditelj emisije Olivera Simić-Milošević.